Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Андрэя Пачобута выпусцілі з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Мінску напярэдадні 3 ліпеня затрымліваюць моладзевых актывістаў. Каля 300 кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі вылучаць апазіцыйныя партыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінску сёння з раніцы супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць прэвентыўныя затрыманні найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна 96», у 7 гадзін раніцы з хаты забралі і адвезлі ў РУС Фрунзенскага раёну актывіста моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду», «Змена» Віталя Василькова. Таксама сёння міліцыянты пакуль беспаспяхова спрабуюць знайсці ў некалькіх кватэрах актывіста прафсаюзу «Студэнцкая рада», а таксама некалькіх нацыянал-бальшавікоў. Таксама сёння з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены журналіст Андрэй Пачобут. Ён распавёў, што спачатку думаў, што яго пераводзяць у іншую камеру, але калі журналіст сабраў рэчы, яго вывелі за браму турмы. Падрабязнасці гэтага далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія высокія службовыя асобы, знойдуць адпаведную форму зносінаў з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве. Такое меркаванне выказаў старшыня Рады міністраў Польшчы Дональд Туск. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія шаноўныя госці на фінале Еўра-2012 знойдуць адпаведную форму дзеяння ў дачыненні да Лукашэнкі, нават калі гэта не будзе проста, адзначыў Туск. Ён таксама лічыць, што Лукашэнку павінна быць сорамна паказвацца на фінале ў Кіеве. Чакаецца, што фінал Еўра-2012 году, акрамя прэзідэнтаў Украіны Віктара Януковіча і Польшчы Браніслава Камароўскага, наведаюць прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана, Грузіі Міхаіл Саакашвілі, а таксама прэм'ер-міністр Італіі Марія Монці. У фінале Еўра-2012 у Кіеве ў нядзелю 1 ліпеня згуляюць зборныя Іспаніі і Італіі. Дыпламаты, што ўдзельнічаюць у міжнароднай сустрэчы па Сырыі, якая праходзіць сёння ў Жэневе, паведамляюць, што перамовы ідуць цяжка. Тым не менш, у перапынку кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн заявіла, што надзея на дасягненне згоды ўсё ж ёсць. Адна з удзельніц сустрэчы паведаміла агенцтву Ройтер, што рэзалюцыя хутчэй за ўсё не будзе прынятая ў тым выглядзе, у якім яна была прэзентаваная міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Расійскі бок прапануе правесці ў Маскве міжнародную сустрэчу з удзелам членаў сырыйскага ўраду і прадстаўнікоў апазіцыі. У сённяшніх перамовах удзельнічаюць міністры замежных спраў 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама прадстаўнікі Турэччыны, Кувейту, Катару, генеральны сакратар ААН Пан Гімун, кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Эль-Арабі і верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштэн. Тым часам у самой Сырыі працягваюцца баі. Праваабаронцы паведамляюць, што сёння ў краіне загінулі прынамсі 16 чалавек. Пасля шматтыднёвай аблогі ўрадавыя войскі ўвайшлі ўрэшце ў прымесце Дамаску-Думу. Ўрадавыя салдаты праводзяць ператрусы ў шпіталях.